สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหประชาชาติเรียกร้องความช่วยเหลือกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อยับยั้งการระบาดของโควิดไปทั่วโลกสหรัฐระดมความสนับสนุนผลักดันให้ไต้หวันมีฐานะเป็นผู้สังเกตการในองค์การอนามัยโลกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐผู้ให้บริการประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และโควิด-19 ทำให้คนอเมริกันว่างงานไปแล้วกว่า33ล้านคนมีแมนมาคัสห้างสรรพสินค้าระดับหรูในสหรัฐประกาศไม่ไปต่อจากภัยโควิด-19 ส่งท้ายวันนี้เรามีรายงานคำแนะนำนะครับทำอย่างไรพ่อแม่ผู้ปกครองถึงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณลูกๆในขณะที่ทุกคนต้อง work from home ด้วยกันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกมีถึงกว่า 3,800,000 คนและมีผู้เสียชีวิตราว 270,000 คนแล้วนายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนเงินอีกหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปกป้องชีวิตผู้คนในประเทศที่ยากจนและที่กำลังพัฒนาของโลกนับล้านคนรวมทั้งเพื่อช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีปัญหาเปราะบางด้วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้องค์การโลกต้องการใช้เงินถึง 6,700 ล้านดอลลาร์ในภารกิจที่ว่านี้และเตือนว่าถ้าประชาคมโลกปล่อยให้โรคนี้สร้างความเสียหายในกลุ่มประเทศที่ยากจนแล้วโลกทั้งโลกก็จะยังตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงเช่นเดิมอีกด้านหนึ่งนะครับก่อนหน้าการประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลกในวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้สหรัฐระดมความสนับสนุนเพื่อให้ไต้หวันมีสถานะเป็นผู้สังเกตการในที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยโลกหรือ World Health Assembly ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำงานขององค์การอนามัยโลกนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ พอมเปโอกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสนับสนุนไต้หวันให้มีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการในคณะกรรมการอนามัยโลกดังกล่าวรวมทั้งมีตำแหน่งสำคัญอื่นๆในหน่วยงานของสหประชาชาติด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังขอให้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเชิญไต้หวันให้เข้าไปสังเกตการการประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลกในเดือนนี้เช่นกันความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามแสดงการต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเปิดเผยหลังจากที่จีนได้สกัดไต้หวันไม่ให้มีส่วนร่วมในการทำงานขององค์การอนามัยโลกมาโดยตลอดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของไต้หวันไช่อิงหวนเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับมาในสหรัฐเองนะครับมีรายงานว่าทำเนียบขาวออกมาปกป้องการตัดสินใจที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐซึ่งจัดทำโดยศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐหลังจากที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐได้เก็บรายงานคำแนะนำที่จัดเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเอาไว้โดยไม่นำออกเผยแพร่โดยสำนักข่าว AP รายงานว่ารายงานดังกล่าวซึ่งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐต่างๆควรจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเปิดภาคธุรกิจอีกครั้งระหว่างที่การระบาดในสหรัฐยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแต่อีเมลของทำเนียบขาวที่ส่งให้กับ VOA ระบุว่าคำแนะนำของ CDC นั้นไม่ชัดเจนและเจาะจงรายละเอียดมากเกินไปว่าธุรกิจประเภทไหนควรมีแนวทางกลับมาเปิดธุรกิจซึ่งถือเป็นการควบคุมมากเกินไปในขณะที่รัฐต่างๆนั้นมีสถานการณ์การระบาดที่ไม่เหมือนกันจนถึงขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสไปแล้วกว่า 1,200,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 75,000 คนครับและวันนี้เช่นกันนะครับ CNN รายงานและวันนี้เช่นกันนะครับ CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือสหรัฐผู้หนึ่งซึ่งทำหน้าที่ให้บริการประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาว ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก่อให้เกิดความกังวลว่าผู้นำสหรัฐอาจจะติดเชื้อนี้ด้วยหรือไม่ CNN ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกโกรธมากเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่บริการซึ่งเป็นทหารของกองทัพเรือสหรัฐนี้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและผู้นำสหรัฐได้ทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวซึ่งพบว่าไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดทางด้านทำเนียบขาวมีแถลงการในวันนี้คือวันพฤหัสบดียืนยันว่ามีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานให้บริการอยู่ในทำเนียบขาวติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จริงและทั้งประธานาธิบดีทรัมป์รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้ตรวจหาเชื้อรอบใหม่แล้วและผลออกมาเป็นลบครับเจ้าหน้าที่บริการดังกล่าวมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในหลายโอกาสซึ่งนอกจากจะช่วยนำรถยนต์ประจำตำแหน่งไปเก็บแล้วยังมีหน้าที่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้บริการอาหารรวมทั้งเดินทางทางรถยนต์ไปกับประธานาธิบดีและครอบครัวเมื่อไปเยือนสถานที่ต่างๆด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยที่มีความใกล้ชิดในระดับที่เป็นส่วนตัวกับผู้นำของสหรัฐในทำเนียบข่าวครับจากเรื่องราวในสหรัฐเป็นเรื่องกิจการระหว่างประเทศนะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเกี่ยวกับต้นตอการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่ายๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้กล่าวหาว่าเชื้อดังกล่าวนี้มาจากห้องปฏิบัติการวิจัยที่เมืองอู่ฮั่นของจีนถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ก็ตามขณะเดียวกันรัฐบาลของบางประเทศก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนว่าจีนควรรับผิดชอบเรื่องการระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งนี้หรือไม่ด้วยและล่าสุดนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้คือวันพุธในสหรัฐเกี่ยวกับคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ที่ว่าสหรัฐเชื่อว่าเชื้อไวรัสนี้หลุดมาจากห้องทดลองของจีนที่เมืองอู่ฮั่นนะครับศูนย์ข้อมูลของ VOA รวบรวมรายงานเรื่องนี้จาก CNN และจากรายงานการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในขณะที่จีนยังแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้มีการสอบสวนว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลกจนมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 3,700,000 คนและเสียชีวิตไปกว่า 260,000 คนตามข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกลับออกมายอมรับว่าในเวลานี้สหรัฐยังไม่มีข้อสรุปที่ชี้ว่าไวรัสนี้มีที่มาจากไหนในช่วงการสัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox Business เมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐพอมเปโอยังยืนยันว่าตนเองได้เห็นหลักฐานที่ชี้ว่าโควิด-19 มาจากสถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่นพร้อมท้าให้ผู้ที่มีหลักฐานที่ต่างจากนี้นำออกมาพิสูจน์ด้วยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีพอมเปโอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC News ว่าสหรัฐมีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่ชี้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสมีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองแห่งหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนและคำสัมภาษณ์นี้ทำให้จีนออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงและกล่าวหาว่าพอมเปโอแพร่คำโกหกรวมทั้งว่าคำกล่าวเช่นนั้นเป็นถ้อยแถลงที่เสียสติและเลื่อนลอยการออกมายืนยันของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐยังคงถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการรับมือของการระบาดที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 75,000 คนและทำให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวหนักทั้งนี้พอมเปโอกล่าวว่าความเชื่อของเขาในเรื่องต้นตอของไวรัสไม่ได้ขัดแย้งกับความเห็นของเจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลท่านอื่นๆที่แสดงความสงสัยในทฤษฎีโควิด-19 และประเทศจีนของเขาพอมเปโอกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพุธว่าสหรัฐยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปได้อยู่นอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันด้วยว่าโดยรวมแล้วจุดยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งตัวเขาเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรที่มีภาษาประจำชาติเป็นภาษาอังกฤษ5ประเทศหรือกลุ่ม Five Eyes และหน่วยงานข่าวกรองทั้งหลายยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ซึ่งก็คือการค้นหาว่าไวรัสชนิดนี้เริ่มต้นมาจากที่ใดกันแน่และในวันพุธเดียวกันนี้เองห หัวชินยิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐมนตรีพอมเปโอไม่สามารถนำหลักฐานออกมาแสดงประกอบคำกล่าวหาได้เพราะเขาไม่มีหลักฐานใดๆเลยต่างหากและระบุว่าประเด็นที่มาของไวรัสควรเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นเพื่อเกมการเมืองในประเทศทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐซึ่งรวมถึงนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐแสดงความสงสัยต่อทฤษฎีว่าไวรัสนี้เกิดขึ้นในห้องทดลองขณะที่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์คมิลลี่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่มีข้อสรุปจากหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติออกแถลงการฉบับพิเศษที่ระบุว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ในวงกว้างพบว่าโควิด-19 ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือมาจากการตัดต่อพันธุกรรมแต่อย่างใดแต่ยังคงจะค้นหาข้อมูลต่อไปว่าการระบาดของไวรัสมาจากการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุในห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นนอกจากนั้นการประเมินของหน่วยข่าวกรองต่างๆในประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐชี้ว่าไวรัสนี้ไม่น่าถือกำเนิดจากห้องทดลองเช่นกันนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ต่อด้วยเรื่องแรงงานและการจ้างงานนะครับวันนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ International Organization for Migration ซึ่งมีชื่อเรียกย่อๆว่า IOM เตือนว่าการเลือกปฏิบัติต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่คนกลุ่มนี้มักถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้ความพยายามแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคนี้มีปัญหามากขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระบุว่าการออกวีซ่าทำงานให้กับแรงงานข้ามชาติในหลายประเทศได้หยุดชะงักลงขณะที่การรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3ก็ถูกระงับเป็นการชั่วคราวเช่นกันโดยทางองค์การชี้ว่ามีผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศนับหมื่นคนที่ต้องติดค้างอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาและในละตินอเมริกาจากการปิดพรมแดนและคำสั่งห้ามเดินทางระหว่างประเทศในขณะนี้ IOM ให้ตัวเลขด้วยว่าขณะนี้มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศราว272ล้านคนทั่วโลกและคนกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อส่งเงินกลับไปยังครอบครัวของตนเองในประเทศดั้งเดิมครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันพระศุกร์ดีนีแมนมาร์คัสห้างสรรพสินค้าหรูระดับไฮเอ็นของสหรัฐประกาศขอความคุ้มครองสำหรับภาวะล้มละลายภายใต้กฎหมาย Chapter 11ของสหรัฐโดยนีแมนมาร์คัสเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่รายแรกและเป็นธุรกิจผู้ค้าปลีกรายที่2ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องโดยเมื่อวันจันทร์ธุรกิจขายเสื้อผ้าเจครูได้ประกาศขอความคุ้มครองในภาวะล้มละลายไปแล้วเช่นกันขณะนี้กว่า 60% ของธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐต้องปิดตัวลงชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาและนอกจากนีแมนมาร์คัสแล้วก็มีรายงานว่าห้างขายสินค้า JC Penney ก็กำลังมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่สามารถชำระหนี้งวดสุดท้ายจำนวน12ล้านดอลลาร์ได้ส่วนเมซี่ซึ่งเป็นเครือห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็กำลังพยายามระดมทุนเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงที่ผู้คนไม่อยากออกไปจับจ่ายใช้สอยกันครับจากธุรกิจเรียลเซกเตอร์มาเป็นเรื่องธุรกิจการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดบวกทั้ง3ตัวโดยดาวโจนส์ขยับขึ้นราว 1% เท่ากับ 211 จุดปิดตัวที่ 23,876 Nasdaq สูงขึ้นราว 1.5% หรือ125จุดปิดที่ 8,980 และ Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น 1% เช่นกันคือ33จุดปิดตลาดวันนี้ที่ 2,881 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต ่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงาน 3.2 ล้านคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้รับเงินอุดหนุนช่วงไม่มีงานทำรวมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมอยู่ที่ 33.5 ล้านรายนะครับตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการคนว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดจะลดลงแต่ยอดรวมสะสมสะท้อนว่า1ใน5ของคนวัยทำงานอเมริกันไม่มีงานทำอย่างไรก็ตามทางการอเมริกันออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษซึ่งทำให้เงินที่ได้รับมีส่วนเสริมอีกมูลค่า600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในช่วง4เดือนจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกประเมินว่าการโอนเงินกลับประเทศของคนต่างด้าวอาจจะลดลง 20% ในปีนี้เนื่องจากปัญหาของการระบาดของโควิด-19 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การโอนเงินกลับประเทศบ้านเกิดลดลงคือคนต่างด้าวนั้นมีรายได้น้อยลงช่วงการระบาดนั่นเองนะครับและเนื่องจากเงินที่ส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศกำลังพัฒนาธนาคารโลกจึงแนะนำว่าควรมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนนอกจากนี้รัฐบาลควรกำหนดให้บริการโอนเงินข้ามประเทศเป็นธุรกิจจำเป็นในช่วงการระบาดเพื่อที่ว่าผู้รับเงินในประเทศกำลังพัฒนาจะได้ไม่ตกอยู่ในภาวะยากจนกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารโลกเดวิดมอลพาสกล่าวว่าเงินที่ถูกส่งไปยังครอบครัวในประเทศกำลังพัฒนาช่วยให้คนมีอาหารรับประทานได้รับการดูแลทางการแพทย์และเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเขากล่าวว่าธนาคารโลกดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้มีช่องทางการเงินสามารถโอนได้และปกป้องประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนขั้นสุดจากผลร้ายของการระบาดของโคโรนาไวรัสครับเมื่อปีที่แล้วประเทศรายได้ปานกลางและประเทศรายได้น้อยซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นแหล่งรับเงินโอนมูลค่าสูงถึง 554,000 ล้านดอลลาร์ในบรรดาประเทศเหล่านี้มี66แห่งที่มูลค่าเงินรับโอนคิดเป็นมากกว่าร้อยละ5ของขนาดเศรษฐกิจและอาจสูงถึงกว่าร้อยละ20สำหรับประเทศเช่นเฮติฮอนดูรัสและเนปาลนะครับมาที่เอเชียบ้างครับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนพิจารณามาตรการป้องกันการขาดแคลนอาหารโลกในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ที่สำคัญเช่นข้าวและอาหารทะเลนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศกล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่าจะไม่ควบคุมการส่งออกอาหารนอกจากนี้จะมีการศึกษาร่วมกันเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทข้าวข้าวโพดและน้ำตาลปัจจุบันประเทศต่างๆในอาเซียนหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศและระหว่างประเทศด้วยในช่วงเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศเวียดนามทางการนั้นช่วยประชาชนให้มีอาหารรับประทานภายใต้โครงการตู้ ATM ข้าวและร้านค้าแจกอาหารซึ่งทั้งสองโครงการไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้บริษัทเอกชนบางแห่งแสดงบทบาทช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นบริษัทโดบริจาคผลไม้ชุดอาหารและน้ำผลไม้ให้กับประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยครับส่งท้ายวันนี้ครับเจโชนักร้องดังจากไต้หวันเปิดตัวรายการเจสไตล์ทริปซึ่งเป็นการท่องเที่ยวปนกับมายากลบน Netflix นะครับในรายการนี้เจโชและเพื่อนๆคนดังจะพาผู้ชมไปดินแดนต่างๆทั่วโลกเช่นกรุงปารีสและสิงคโปร์ถือเป็นการช่วยสร้างสีสันให้กับชีวิตติดบ้านของคนดู Netflix ในช่วงโควิด-19 ระบาดสำหรับการโชว์ลูกเล่นมายากลต่างๆในโชว์นี้นักร้องผู้นี้บอกนะครับว่ามายากลเปรียบเสมือนดนตรีประเภทหนึ่งเช่นกันเพราะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนเข้าถึงง่ายข้ามวัฒนธรรมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ณครับคุณรัฐพลและเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเขตนครลอสแองเจลิสคาดการว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวลดลง22ล้านคนสูญรายได้ 13,000 ล้านดอลลาร์จากเดิมที่คาดการไว้เมื่อต้นปีว่านครลอสแองเจลิสจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์โดยนายเออร์เนสต์วูดเดนจูเนียร์ประธานกรรมการคณะบริหารการท่องเที่ยวเขตนครลอสแองเจลิสชี้ว่าอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานราว3ปีครึ่งกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตนครลอสแองเจลิสจะกลับสู่ภาวะปกติก่อนจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้นนครลอสแองเจลิสทำสถิติมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น9ปีติดต่อกันโดยปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวถึงราว50ล้านคนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับการที่ผู้ปกครองในหลายประเทศทั่วโลกต้องใช้เวลาอยู่กับลูกที่บ้านทั้งวันเป็นเวลานานจากการระบาดของโควิด-19ได้สร้างปัญหาท้าทายอีกอย่างให้กับครอบครัวที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวตึงเครียดขึ้นได้CNN มีคำแนะนำจากนักจิตวิทยาซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองสามารถใช้เวลาช่วงนี้ร่วมกันกับคุณลูกอย่างสงบสุขและเข้าใจมากขึ้นได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ตามปกติแล้วผู้ปกครองจะคอยช่วยลูกๆทำการบ้านอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆทำงานของตนเสร็จเรียบร้อยครับแต่การที่ครอบครัวต้องใช้เวลาร่วมกันยาวนานขึ้นในช่วงวิกฤตปัจจุบันทำให้มีปัญหาท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภัยพิบัติเช่นพายุเฮอริเคนหรือไฟไหม้ทำให้ทราบว่าการสร้างแบบแผนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสม่ำเสมอครับและการรักษาระเบียบสำหรับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆซึ่งรวมไปถึงการสร้างตารางเวลาการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางต่างๆอย่างชัดเจนอย่างเช่นเวลาในการใช้หน้าจอของลูกๆก็มีความสำคัญเช่นกันแต่พ่อแม่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ลูกๆปฏิบัติตามตารางเวลานั้นและทำงานของตนให้เสร็จเรียบร้อยโดยที่ไม่มีปากเสียงไม่ระเบิดอารมณ์และไม่มีอาการโมโหเวนดี้กรอนิกนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูบุตรที่ทำงานร่วมกับผู้ปกครองในสถานการณ์ภัยพิบัติได้ศึกษาวิธีการที่ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและลดความขัดแย้งในครอบครัวและได้แนะนำกลยุทธ์บางอย่างเพื่อทุกอย่างในบ้านราบรื่นขึ้นในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไว้ดังนี้ครับข้อแรกให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการกำหนดตารางเวลาคือเมื่อได้มีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางและร่วมกำหนดเวลาเด็กๆจะเชื่อว่าแนวทางเหล่านั้นมีความสำคัญพร้อมทั้งยอมรับและปฏิบัติตามอย่างไรก็ดีครับทุกคนในบ้านอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นพ่อแม่ก็จะต้องต่อรองกับลูกๆเพื่อที่จะได้นำความคิดเห็นของลูกๆบางคนมาใช้การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กๆควรจะเรียนรู้และพวกเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากพ่อแม่ของตนครับข้อต่อไปอนุญาตให้เด็กๆมีทางเลือกแน่นอนครับว่าเด็กๆจะต้องทำการบ้านและงานบ้านให้เสร็จแต่การมีทางเลือกบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้สำเร็จนั้นช่วยให้เด็กๆรู้สึกกดดันน้อยลงและไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับซึ่งจะเป็นการทำลายแรงจูงใจของพวกเขาโดยพ่อแม่อาจจะนำเสนองานบ้านรอบๆบ้านแล้วให้ลูกๆเลือกว่าจะต้องการทำอะไรและควรให้ลูกๆเลือกกิจกรรมสนุกๆที่ต้องการจะทำในตอนเย็นหรือในช่วงที่หยุดพักจากการเรียนหนังสือด้วยข้อต่อไปครับรับฟังและให้ความเห็นอกเห็นใจเด็กๆจะเปิดกว้างมากขึ้นในการรับฟังในสิ่งที่ตนต้องทำหากรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจในมุมมองของตนเช่นเข้าใจว่าการที่ต้องอยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องสนุกและเข้าใจว่าลูกๆคิดถึงเพื่อนๆแม้ว่าในบางครั้งพ่อแม่จะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของลูกแต่หากแสดงความเข้าอกเข้าใจก็จะได้รับความร่วมมือจากลูกๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยครับต่อไปให้เหตุผลสำหรับกฎต่างๆหากผู้ปกครองให้ผลว่าเหตุใดจึงต้องขอให้ลูกทำงานบางอย่างเด็กๆก็จะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นอย่างเช่นการบอกลูกๆว่าสาเหตุที่ต้องแบ่งงานในบ้านให้ทุกคนในครอบครัวเพราะจะทำให้ทุกคนมีเวลาสำหรับกิจกรรมสนุกๆหลังอาหารเย็นกันมากขึ้นครับสุดท้ายแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจมีอาการหงุดหงิดจุกจิกจู้จี้และมีเสียงตะโกนโวกเวกบ้าง ผู้ปกครองอาจลองแก้ปัญหาร่วมกับลูกๆโดยการใช้คำพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจหาสาเหตุของปัญหาพร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขครับทั้งนี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กรู้จักพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นและให้ความร่วมมือมากขึ้นนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington